Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prioritățile viitorului Parlament văzute de alegători.
Europa Liberă epuizează lista concurenților electorali, ultimul invitat, independentul Sergiu Banari.
Avalanșa de sondaje de opinie s-a încheiat astăzi.
Și Uniunea Europeană și Rusia marchează un deceniu de dialog energetic cu dorința să micșoreze nivelul neîncrederii reciproce.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Senatul american a adoptat o rezoluție în care salută progresele democratice ale Republicii Moldova și își exprimă speranța că alegerile de la 28 noiembrie vor fi libere și corecte. Președintele Comisiei de Afaceri Externe a Senatului, John Kerry, unul din inițiatorii documentului, a dat publicității și o declarație în care spune că poporul și guvernul Moldovei au depășit un set de provocări economice și politice dificile și s-a declarat încrezător că alegerile de la 28 noiembrie vor respecta cele mai democratice standarde și vor avea ca rezultat un guvern capabil să continue reformele necesare. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, va face marți și miercuri o vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă de la președinția moldoveană, Saakashvili va avea întrevederi cu președintele interimar Mihai Ghimpo și cu alți lideri de la Chișinău. Președintele georgian va vizita de asemenea împreună cu Mihai Ghimpo satul Obileni, unde se construiesc cu ajutor georgian case pentru sinistrații inundațiilor din vară. Premierul Portugaliei a numit lipsite de sens speculațiile că după Irlanda, țara lui va fi următoarea care va cere ajutor străin pentru depășirea problemelor financiare. Premierul José Socrates a spus astăzi că între Irlanda și Portugalia nu este niciun fel de legătură și că Lisabona nu are nevoie de niciun fel de asistență internațională. Liderul portughez a salutat aprobarea unui ajutor de 10 de miliarde de euro pentru Irlanda, spunând că în acest fel piețele financiare se vor calma. Ucraina a făcut astăzi un pas spre eliminarea vizelor europene. La un summit Uniunea Europeană-Ucraina ținut la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat lansarea unui plan de acțiune pentru renunțarea la vize. Întrebat de ziariști când vor putea merge ucrainienii în Uniune fără vize, președintele Comisiei Europene a răspuns că asta depinde de ucrainieni, mai precis, de reformele pe care le vor face. Ca să poată călători liber în Uniunea Europeană, ucrainienii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe referitoare la paza frontierelor, securizarea documentelor de călătorie, politica azilului și politica migrației. La summitul de astăzi de la Bruxelles, președintele ucrainian Victor Ianukovici și președintele Uniunii Europene Herman Van Rompuy și-au exprimat și interesul comun pentru rezolvarea conflictului transnistrean. WikiLeaks a spus astăzi că va da publicității cam 400.000 de documente secrete. Organizația a făcut anunțul într-un mesaj succint adresat utilizatorilor de Twitter, fără să precizeze ce anume vor conține dezvăluirile. Într-un mesaj ulterior, WikiLeaks a dat de înțeles că publicarea se va face în lunile următoare. Organizația a mai spus că se confruntă cu mari presiuni, o posibilă referință la faptul că fondatorul ei, Julian Assange, are probleme legale în Suedia, unde este urmărit pentru delicte sexuale. Assange neagă acuzațiile.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema promisiunilor electorale.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a epuizat astăzi lista concurenților electorali invitați în ultimele câteva săptămâni să-și prezinte platformele. La emisiunea Electorala 2010, Valentina Ursu l-a avut ca invitat pe candidatul independent Sergiu Banari, cu numărul 39 pe buletinul de vot și cu sloganul "Ultimul în buletin, primul în realizări".
Domnule Sergiu Banari, în viziunea dumneavoastră, ce probleme trebuie incluse prioritar pe agenda noului Parlament?
La momentul dat, după ce acest sistem pluripartidal nu a arătat rezultate concrete, după 20 ani de zile, cred că noi trebuie neapărat până la alegeri locale să schimbăm sistemul electoral și introducem un sistem electoral mixt, ceea ce va ridica rolul alegătorului simplu și va introduce un contact direct dintre cei aleși la diferite nivele, la nivel local sau la nivel central, ci cei care au dreptul constituțional de a alege.
Domnule Barnard, ca om de afaceri, ce părere aveți despre implicarea reprezentanților mediilor de afaceri în politică? A devenit la modă ca businessmenii să se includă în cursa electorală?
Dacă referim la persoana mea, eu vă spun că eu am pierdut tinereță din cauza că din 2005 până la 2009 am luptat dur cu comuniștii și afacerea pentru mine, ca pentru un bărbat și un soț, este sursa pentru întreținerea familiei. Și într-un niciun caz nu este opțiunea principală sau scopul principal a vieții mele. Încă în vârstă de 25 de ani am decis că viața mea va fi dedicată carierei politice și mă duc. Consider că am și experiență necesară. În 2007 am fost ales ca și alții tineri. Prima dată în premieră noi am fost aleși la nivel local în calitate de consilieri municipal, de primari, și acum, după ce noi am trecut acest studiu destul de complex pentru noi, dar după ce noi avem această experiență, este un pas logic.
Oricum, în ultimul timp vedem că și pe lista partidelor au apărut numele anumitor sponsori, oameni de afaceri care se includ în politică. Afilierea cu activitatea politică pentru oamenii de afaceri și invers creează mari probleme de credibilitate și mai târziu poate fi sancționată.
Aveți dreptate numai ce trebuie să facem o diferență, că este practica europeană. Când un om care a fost realizat ca om de afaceri, el vine în politică. Dar nu vine din start în Parlament sau în guvern. Mie tot se pare straniu că oameni fără trecut în politică, fără trecut în viața socială, au parvenit foarte straniu și în regim de urgență în anumite listele de partid.
Candidatul independent Sergiu Banar, ultimul concurent de pe buletinul de vot. Emisiunea noastră specială, electorală a 2010, realizată de Valentina Ursu, continuă însă. Miza alegerilor de acum este tema pe care o va dezbate cu invitații săi în zilele rămase până la 28 noiembrie.
Care vor fi prioritățile Parlamentului ales duminică? Scrutinul a fost organizat din cauza blocajului constituțional la alegerea șefului statului și din cauza crizei politice care durează de un an și jumătate. Oricare ar fi fost motivele și scopurile politicienilor, alegătorii au propriile așteptări, așa cum se poate auzi din interviurile făcute de Lucia Deaconu pe străzile Chișinăului.
Și trebuie să mărească le apăstăi, facă de lucru la oameni, să aibă și lucra. E ca ce?
Este părerea unui chișinăuian care poate fi des auzită printre alegători. Cum ar putea contribui parlamentarii la deschiderea mai multor locuri de muncă? O întreb pe o tânără care se numește Carolina și este arhitect.
Mă gândesc că să fie locuri de muncă, trebuie să dea voie investiții străine, ca să poată deschide fabrici, uzini. Da, noi exploatăm forțele de muncă, dar noi tot o să avem o viață decentă. Trebuie să vă la China. Prin ce trăiește China? Că nu mi se folosește de forțele de muncă. Eu să cot că nu e nimic de rușine ca să folosească și forțele noastre de muncă. Și poate asta că s-o întoarce și cei de după graniță, că oricum cadre bune au plecat.
Alt tânăr care este businessman crede că viitorii deputați, înainte să se gândească cum să-i atragă pe oamenii de afaceri străini să investească în Moldova, ar trebui să primească legi care să încurajeze pe cei de pe loc să-și deschidă propriile afaceri. Să micșoreze impozitele pentru micul business, pentru că tineretul nu poate deodată să deschidă afaceri cu capital mare, ci impozitul pe venit nu este reținut. Iar dacă cineva are firmă privată, acolo sunt și alte impozite. Iar în ultimul timp, ele au crescut, nu s-au micșorat, totul e nestabil, dar fără stabilitate nu se poate. Dacă n-am siguranță în ziua de mâine, ce să fac azi? În fața oficiului poștal din Chișinău stau de vorbă și cu doi vârstnici.
Soluționează starea asta de liberalizare a sistemului de vize și noi să călătorim și băieții noștri care se află peste hotare să poată să vadă părinții, ca cum eu pe ficiorul meu l-am văzut la 9 an.
Pentru
mine e mai important să mi se calculeze corect pensia. Eu am lucrat 44 de ani, dar primesc 1040 de lei. Nimic nu se face pentru bătrâni. Noi suntem un balast al acestei societăți și la problemele noastre nimeni nu se gândește.
În speranță că cei care vor ajunge în fotoliile de deputat după 28 noiembrie vor alege președintele țării, așa că să nu mai fie nevoie de încă un scrutin, unii alegători mi-au spus că sunt de acord să mai amâne o vreme rezolvarea problemelor ce țin de confortul cotidian.
Se rezolvă criza politică de acum. Pentru nimeni nu e bine, nici pentru noi, nici pentru politicieni, nici pentru țară, nici pentru nimic. Clar că ar fi dorit să hotărască odată și odată ce dorim și înspre ce tindem. Că altfel noi batem pas pe loc și...
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Încă 3 instituții de sondare a opiniei publice au dat publicității astăzi, în ultima zi permisă de lege, rezultatele unor cercetări pe teme electorale. Cum se explică avalanșa de sondaje de opinie în această campanie și diferențele din rezultate? L-a întrebat Radu Benea pe analistul politic Igor Boțan.
E bine că există multe sondaje, ele ajută atât cetățenii cât și concurenții electorali să înțeleagă care sunt preferințele corpului electoral per ansamblu. Politicienii au astfel imaginea la zi și posibilitatea să încerce să schimbe ceva în favoarea partidelor pe care le reprezintă. Multitudinea de sondaje este utilă pentru a vedea nu doar imaginea, ci și pentru a distinge trendurile, adică tendințele, întrucât un masiv de aproximativ 20-25% din alegători se declară indeciși până în ultima săptămână înainte de alegeri.
Totuși, diferențele dintre rezultatele diferitor cercetări este foarte mare. Care este explicația?
În primul rând, există sondaje efectuate de companii sociologice cu o reputație profesională ireproșabilă și există sondaje efectuate de companii noi, care abia apar pe piața cercetărilor sociologice. Nu ar fi corect să afirmăm că doar studiile companiilor reputate sunt credibile. De dragul unei concurențe sănătoase trebuie promovate și companiile noi. Este important ca acestea să respecte legislația și să aibă acceptul Comisiei Electorale Centrale pentru realizarea studiilor în perioada electorală. Acceptul CEC e necesar doar pentru a ne convinge că companiile noi există și că nu sunt doar fantome utilizate pentru influențarea opiniei publice. Diferențele mari în rezultate pot fi tocmai consecințele unor intoxicări din partea firmelor fantomă. Până la urmă, alegerile propriu-zise vor separa grâul de neghină.
Cum credeți, de ce liderii de partide reacționează atât de bolnăvicios la rezultatele sondajelor?
Nu toți reacționează așa. Cei cărora le plac rezultatele manifestă un fel de dezinteres camuflat care ar avea semnificația transmiterii unui mesaj de genul suntem convinși că rezultatul final va fi și mai bun pentru noi. Cei cărora nu le plac rezultatele sondajelor în mod constant acuză sociologii că ar îndeplini comenzile oponenților politici pentru a reduce șansele lor. Chipurile cetățenii preferă să voteze util, de aceea chiar dacă preferă vreun partid despre care sondajele spun că nu ar avea șanse foarte mari și cetățenii ar vota cu partide cu șanse mari de pe același segment al eșichierului politic. De exemplu, la acest moment toate sondajele arată că doar 4 formațiuni politice vor depăși cu certitudine pragul electoral de 4% și că cel mai probabil va fi nevoie de o guvernare de coaliție. Este curios că și partidul cu cel mai mare rating din sondaje, Partidul Comuniștilor, nu este mulțumit. Comuniștii ar vrea ca, în concluzie, sondajele să arate că viitoarea guvernare va fi monocoloră și că formațiunea respectivă se va revanșa pentru pierderea din anul trecut.
În acest an va fi organizat și un exit poll, nu?
Din câte știu, se preconizează organizarea 2 cercetări sociologice la ieșirea de la urne, adică cetățenii vor fi chestionați imediat după ce vor vota la mică distanță de secțiile de votare. Aceste cercetări sunt foarte importante. Ele, în primul rând, satisfac curiozitatea cetățenilor imediat după închiderea secțiilor de votare, prezicând rezultatele cu o marjă de eroare de aproximativ 2%, evident dacă sunt făcute profesionist. Dar cel mai de preț rezultat al exit poll-urilor este stabilirea tuturor dimensiunilor profilurilor alegătorilor care votează pentru diferiți concurenți electorali. Partidele care știu să lucreze cu astfel de informații pot recurge pe viitor la strategii targetate și de mare impact pentru aceste partide.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Boțan într-un interviu cu Radu Benea.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, împlinirea unui deceniu de la lansarea dialogului energetic ruso-european și cererea de ajutor a Irlandei, încă o țară a zonei euro intrată în criză bugetară. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au căzut de acord să acorde Irlandei împrumuturi de urgență pentru a o ajuta să facă față problemelor bancare și deficitului bugetar. Oficialii se așteaptă ca împrumutul, care ar putea fi de 80 sau 90 de miliarde de euro, să ajute nu doar Irlanda, ci și, în mod indirect, alte economii din zona euro, aflate în situații dificile. Are detalii Mircea Țicudean.
Oficialii europeni și ai Fondului Monetar Internațional speră ca împrumutul pentru Irlanda să-i liniștească pe investitori și în privința economiilor Portugaliei și Spaniei, confruntate și ele cu mari datorii. Ajutorul pentru Dublin a primit rapid acordul ministrilor de finanțe din Uniunea Europeană, care au anunțat duminică seara că au la dispoziție 100 de miliarde de euro dintr-un fond comun al Uniunii și al Fondului Monetar, special conceput ca să asigure stabilitatea financiară în Uniune și în zona euro. Banca Centrală Europeană a precizat că ajutorul va fi acordat Irlandei în condiții stricte, negociate săptămâna trecută la Dublin de emisarii Uniunii și ai Fondului Monetar. Potrivit premierului irlandez Brian Cowen, condițiile se referă în parte la băncile private din Irlanda, care au fost sprijinite cu fonduri masive din bugetul de stat pe fondul crizei globale. Premierul Cowen a spus că băncile irlandeze vor trebui să se micșoreze în mod semnificativ, astfel încât treptat să devină în stare să se descurce singure ca înaintea crizei. Șeful guvernului de la Dublin a adăugat că al doilea element cheie al planului de salvare financiară este reducerea deficitului bugetar prin mărirea impozitelor și reducerea cheltuielilor. Alte țări din zona euro se tem că problemele financiare ale Irlandei ar putea slăbi moneda unică, iar președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a avertizat recent că tulburările financiare pun la încercare nu doar moneda unică, ci chiar viitorul Uniunii Europene. Unii analiști avertizează însă că pe termen lung, măsurile de austeritate care însoțesc împrumuturile de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional nu sunt calea cea mai potrivită pentru ieșirea din criză. Simon Telford, economist de la Londra, a declarat Europei Libere că în dorința de a micșora deficitul bugetar, țările din zona euro reduc cheltuielile guvernamentale și salariile, dar asta înseamnă că reduc inclusiv cererea internă, consumul, ceea ce duce tot la slăbirea finanțelor publice.
Mircea Țicudean. Uniunea Europeană și Rusia au marcat astăzi, printr-o ceremonie oficială la Bruxelles, un deceniu de dialog pe tema energiei. Iolanda Bădliță are detalii.
La 10 ani de la începerea la Paris, în octombrie 2010, așa numitului dialog dintre Rusia și Uniunea Europeană pe chestiuni energetice, cele două mari puteri par a fi, în general, mulțumite de evoluția și calitatea acestui dialog. Sigur, așa cum avea să puncteze din partea președinției belgiene a Uniunii Europene, Paul Magnet, ministrul belgian pentru climă și politică energetică, Uniunea Europeană și Federația Rusă sunt legate prin multe proiecte, dar de departe nevoile energetice le apropie cel mai mult. Este o relație de interdependență, a spus Magnet. Rusia ca cel mai important furnizor de energie și Uniunea Europeană ca cea mai importantă piață de desfacere pentru gazul și petrolul din Rusia. Sergei Șmatko, ministrul rus pentru energie, a avansat cifrele exacte ale acestei interdependențe. 80% dintre investițiile străine din Rusia vin dinspre Uniunea Europeană, a precizat el, subliniind hotărârea Moscovei de a garanta și pe viitor securitate energetică în Europa. Oficialul rus a spus că țara sa este preocupată în prezent de îmbunătățirea eficienței consumului de energie, dar și să pună la punct împreună cu partenerii europeni o rețea energetică ruso-europeană. Ambiția Rusiei este ca în cadrul acestei platforme să se discute despre producția de gaz și despre prețuri. Cel mai important lucru este însă încrederea, a insistat Sergei Șmatko. Este prea multă lipsă de încredere. Uniunea Europeană își caută noi furnizori. Cred că orice fel de diversificare aduce costuri mai mari pentru Uniunea Europeană. De ce ați vrea să plătiți mai mult? I-a întrebat ministrul rus pe responsabilii europeni aflați în sală.
We had ups and downs.
Am avut suișuri și coborâșuri în relația noastră. Uniunea Europeană și Rusia au aceleași interese de multe ori, dar și interese diferite asupra cărora nu pot ajunge la un numitor comun. I-a replicat Günther Oettinger, comisarul european pentru energie. Acesta a nuanțat spunând că Uniunea Europeană nu are nevoie de orice furnizor de energie, ci de unul pe care să se poată baza, care să aibă prețuri bune pentru o energie nepoluantă și sustenabilă. Anul viitor, șefii de stat și de guverne din Uniunea Europeană vor avea o întâlnire dedicată energiei, iar unul dintre principalele obiective este piața europeană a energiei, care va trebui să fie precum piața europeană a capitalului și libera circulație a persoanelor. Însă Oettinger a fost de acord cu omologul său rus. Unul dintre principalele obiective ale cooperării Uniunea Europeană-Rusia este așezarea relației pe un fundament stabil până în 2050. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este nevoie în primul rând de un nou acord în care să fie inclus un capitol energetic mai puternic, a spus Oettinger. Apoi Uniunea Europeană și-ar mai dori ca Rusia să se alăture Organizației Mondiale a Comerțului, să lucreze la eficiență energetică, să reducă barierele birocratice și să îmbunătățească climatul investițional pentru companiile europene. În orice caz, aniversarea celor 10 ani a evidențiat că normalizarea relațiilor energetice dintre Uniunea Europeană și Rusia este un obiectiv pe termen lung. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Care au fost astăzi principalele articole din presa românească, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Impas de politică și de mentalități atât în interior cât și în exterior. Aceasta ar putea fi nota dominantă a comentariilor din presa de azi. Cel mai recent scandal din România, cel al polițiștilor care colaborează cu lumea interlopă, nu este decât simptomul grav al unui stat bolnav, constată în adevărul Ovidiu Nahoi. El leagă comemorarea asasinării istoricului Nicolae Iorga de către legionari în 1940, într-una din revistele bucureștene, de constatarea că, în clipa de față, cităm, încrederea oamenilor în stat și în instituțiile sale, în proceduri, în parlament și în sistemul de partide, se află la cotă de avarie. Nu întâmplător, crede jurnalistul, grupuri de tineri din gruparea Noua Dreaptă, de nuanță legionară, încep să patruleze pe străzi pentru asigurarea ordinii, amintind astfel zorii fascismului. Să nu-i blamăm pe ei înainte de a constata vulnerabilitatea unui stat care ajunge să le vegheze carierele și să îi înalțe în funcții pe unica fătuloiu sau șoric. Am încheiat citatul. Sunt aici numele protagoniștilor scandalului de care aminteam la început. În evenimentul zilei, Mircea Mihăiel se ocupă de același scandal și vorbește despre dezmățul respingător în care se complac oameni plătiți pentru a apăra legea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După cum v-am obișnuit în fiecare luni seară, vă propunem și astăzi o nouă pagină din Dicționarul de Sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Orga Hammond și pianul clasic sunt o combinație foarte rar întâlnită în muzica de jazz. Iar când la clape se așează pianistul Michel Petrucciani și organistul Eddie Lewis, combinația devine exemplară și îți taie respirația. E de fapt un dialog în care vorbele între cei doi capătă o corporalitate de pe altă lume. Între 14 și 16 iunie 1994, Michel Petrucciani și Eddie Lewis au cântat la un faimos club din Paris, Tijonal Montparnasse. Iar discul lansat în septembrie același an, cu o selecție din cele 3 zile de concert, a bătut toate recordurile în materie de vânzări la categoria jazz. Albumul se numește Conférence de Presse, are două părți, iar piesa pe care vă propun acum se intitulează Le Grillo și deschide primul disc. Thank you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Tainele Sănătății este consacrat totalmente instituțiilor medico-sanitare publice și reformei sanitare din Republica Moldova, instituții medico-sanitare publice, centrul medicilor de familie din Călăraș. Nicolae Lupu vine și vorbește despre dezvoltarea unui sector modern de ocrotire a sănătății. În articol Timpuri Noi, Probleme Noi ale medicinii primare, se vorbește aici de o problemă foarte acută care este acum în Republica Moldova, cum de combatut alcoolismul, și Bodrug, vicedirector medicală din această societate, vorbește despre alcoolism, o problemă medico-socială. Un articol intitulat Totul ce trebuie să știi despre bioritmuri, și ziarul anume, deși zilele cele nefavorabile pentru sănătatea dumneavoastră care pot afecta sănătatea și cum trebuie să fim noi precauți în zilele care bioritmurile naturii nu prea sunt bune pentru noi, ca să evităm aceste maladii, cum ar fi ictusuri cerebrale, infarcturi. Avem un articol intitulat Oamenii care lasă urme în timp, este vorba despre ex-ministrul sănătății Vladimir Hotineanu. În articolul de la Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul Clinic Republican pentru Copii Emil Coțaga, unde se vorbește despre pediatrie Moldova la standardele mondiale. Gheorghe Rusu, directorul acestei instituții, relatează ceea ce s-a făcut acum pe perioada aceasta de timp.
Cu temele de mâine ale revistei Tainele Sănătății ne apropiem de sfârșit. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață. Tema principală a emisiunii matinale Moldova la ora 7 va fi avalanșa de sondaje de opinie din campania electorală și diferențele mari din rezultate. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Duminică, în ziua alegerilor, Europa Liberă vă propune 3 emisiuni speciale la orele 13, 15 și 18. Acum punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.